Bun găsit, domnul Ion Codrescu. Înregistrăm acest interviu într-o zi specială pentru dumneavoastră, cea în care lansați o carte dragă, Pagini de Haibun. Care este povestea acestui volum?
Povestea, aș putea spune că începe în timpul liceului. Eram elev la liceul de arte plastice din Constanța și mergând într-o zi la biblioteca liceului să cercetez o bibliografie pentru un referat la română, am văzut undeva într-un colț al bibliotecii un album cu reproduceri ale picturii japoneze. Ceea ce învățam eu la orele de pictură era cu totul diferit față de ceea ce am văzut în acele reproduceri. Și am uitat de bibliografia pentru română și m-am deplasat la acel album, l-am luat, m-am retras într-un colț al bibliotecii și am început să mă uit și atunci am fost cucerit efectiv de frumusețea picturii din Extremul Orient, mai precis din Japonia. Deci aș putea spune că începutul acelui drum către studiile mele japoneze și către civilizația japoneză, atunci au început.
Da, dumneavoastră v-ați născut la Vișoara, în județul Constanța, sunteți dobrogean, jet-be-jet și cu toate acestea iubiți atât de mult cultura japoneză. De la acea primă întâlnire cu civilizația japoneză de la bibliotecă, ce a urmat? Care au fost pașii dumneavoastră către acest miraj foarte exotic?
După terminarea liceului am făcut o facultate de arte plastice la București, m-am specializat în studii de arte plastice, am devenit profesor de desen și într-o zi, la fel, poate că întâmplările nu sunt cu adevărat chiar întâmplătoare, ci ele parcă sunt dirijate de unele forțe. M-am întâlnit într-o zi, într-o librărie, cu o culegere de poezie japoneză. La fel, s-a întâmplat o cucerire. Am fost cucerit de acele poeme care aveau o frumusețe cu totul deosebită față de poezia occidentală. Acesta a fost al doilea pas. Ulterior, am început să scriu poeme haiku, am participat la un concurs internațional în Japonia, chiar imediat după Revoluție, în 1990. Am intrat în finala concursului, a fost publicat poemul meu în limba engleză și în limba japoneză, iar acum urmează pasul decisiv. Directorul, președintele firmei Shell din Japonia, a văzut acel poem în ziarul japonez și a zis: iată un străin care înțelege poezia noastră, trebuie să-i dau o bursă. Și am primit o bursă de studii pentru o lună de zile în 1990 în Japonia. Cu această ocazie am văzut muzeele japoneze, am participat la întâlniri cu artiști și poeți, scriitori, am vizitat cele mai importante centre culturale, cum ar fi Tokyo, Kyoto, Nara, Kamakura, Nikko, unde sunt vestigiile lor culturale. Și am început să înțeleg într-un fel sufletul japonez. De-abia am început, fiindcă sufletul japonez este atât de diferit de cel european, deși foarte multe lucruri ne apropie, mai ales pe noi românii, care iubim natura, care ne place să avem case din lemn și ei au foarte multe case tradiționale din lemn. Am fost izbit de multe diferențe, dar în același timp eu am mers pe similitudini, pe ceea ce m-au apropiat aceste lucruri de sufletul meu.
Care sunt aceste similitudini care ne leagă pe noi dobrogenii de japonezi?
La prima vedere s-ar putea spune că nu, dar eu sunt dintr-o familie venită din mărginimea Sibiului. Bunicii mei au fost mocani și au venit după pământ în Dobrogea la sfârșitul secolului XIX și am moștenit din familia bunicilor mei o educație ardelenească, o educație care se baza pe precizie, pe cuvânt, pe sinceritate, pe, într-adevăr, pe lucrul bine făcut. Și cred că aceste lucruri ne apropie de japonezi. În Japonia, dacă trebuie să participi la o întâlnire, trebuie să vii cu câteva minute mai devreme, că altfel se uită de sus la tine și nu înțeleg de ce nu procedezi așa.
Înseamnă că eu am trecut testul nipon.
Exact, exact. Am fost mirat că ați fost foarte punctuală, sigur că da.
Dumneavoastră v-ați îndrăgostit de Japonia cu mult timp înainte de a o vedea. Ce ați simțit în prima secundă când ați deschis ochii și ați văzut țara mult visată și cumva cântată în poemele dumneavoastră?
Prima dată am avut impresia că eu cobor dintr-un basm. Eram în avion în 1990, plecam dintr-o țară în care noaptea, într-adevăr, era noapte, nu erau lumini, străzile încă erau întunecate. Și când am aterizat pe la ora 10 seara în aeroportul de lângă Tokyo, aveam impresia că e ceva feieric, că este pe altă planetă. Și atunci am simțit diferențele între civilizații, între puterea oamenilor de a realiza ceea ce vor și comunitatea japoneză care este foarte, foarte unită. Adică acolo am văzut că oamenii stau după program, fără să le ceară șeful lor, pentru că ei se gândesc dacă este bine pentru comunitatea respectivă, este bine și pentru ceilalți.
Sunt oamenii care nu se uită la ceas.
Nu, exact, dar trenurile lor nu întârzie nici cu secundele.
Vă amintiți acel poem care a fost premiat și răsplătit cu o bursă în Japonia?
Da, sigur că da, nu o să-l uit niciodată. Era vorba despre o seară de mai, când o frunză cade și mă întrebam eu de ce cade și în același timp eram tulburat de ideea de existență și de fragilitatea noastră, a oamenilor. Și acesta este, de fapt, poemul haiku. Trebuie să faci o legătură între natură, între existența naturii și existența noastră, care trebuie să fie similară, fiindcă noi suntem în același univers. Dacă în Europa omul este considerat un centru și o măsură a lucrurilor, cum spunea filozoful Protagoras din epoca lui Pericle, în Extremul Orient, în China și în Japonia, omul este o parte din aceeași lume, asemenea firului de iarbă, asemenea libelulei, păsării și așa mai departe. Deci el nu are o mai mare importanță, pentru că noi aici în Europa, noi suntem forțoși, noi suntem cei care dirijăm totul, dar uitați că acum natura se răzbună pe noi.
Ați văzut acei minunați cireși înfloriți?
Am avut parte într-una din bursele pe care le-am petrecut să apuc partea finală, fiindcă în Japonia cireșii înfloresc în săptămâni diferite. În sud înfloresc aproape o lună mai devreme și în nord înfloresc cu 2-3 săptămâni mai târziu. Și am apucat o parte din ei să-i văd, dar nu în splendoarea care era în culmea lor, știți?
Ce emoții ați avut contemplând acele flori minunate, colorate atât de delicat în roz și în alb?
La ei cireșul nu este pentru fructe. Cireșul este pentru a le aminti că viața este efemeră și contemplând frumusețea, care nu durează decât 7 zile în splendoarea ei, îi aduce această frumusețe efemere aduce aminte omului că și ei sunt la fel ca florile de cireș. Și mi-aduc aminte de un poem din Evul Mediu japonez care spunea că un personaj se ruga să țină mai mult florile în fața lui, să se bucure de această frumusețe și se ruga la cireș să nu lase florile să cadă așa de repede.
Ați copilărit la Viișoara. În ce culori vă amintiți de anii copilăriei?
Viișoara, am zis eu că este un sat binecuvântat. Știți că Dobrogea nu are păduri, dar acest sat are 3 păduri. Are coline molcome, a avut foarte multe vii, de aceea se numește și Viișoara, și este un sat de ardeleni, de mocani, un sat în care omul gospodar își vede de gard, de casă. Mi-aduc aminte că în copilărie mama îmi spunea să nu cumva să uiți să mături la stradă și curtea. Și dacă n-am făcut-o bine, îmi spunea, dacă nu faci bine, o să mături din nou. Și de atunci am învățat să fac un lucru cum trebuie, serios. Acolo am simțit că este universul în care pot să învăț de la natură, fiindcă îmi plăcea să desenez după copaci, după plante, după tot ceea ce vedeam, neavând foarte multe posibilități materiale să-mi cumpăr instrumente sofisticate. Mi-aduc aminte că desenam cu un băț pe praf, pe bostan, scrijeleam bostanul la exterior și făceam desene și mama mă certa și iar ai stricat bostanii.
Ați avut o înclinație artistică încă de mic și natura v-a inspirat foarte mult. Nu întâmplător vă întreb despre copilăria dumneavoastră la Viișoara, pentru că amintirile frumoase pe care dumneavoastră le aveți, le-ați transpus și în cartea pagini de Haibun, fie în cuvinte, fie prin desen. Care vă este imaginea cea mai dragă?
În primul rând, dacă numesc Viișoara, revăd casa părinților, o casă solidă, o casă cu camere largi, cu ferestre luminoase. Văd curtea mare unde mă jucam, văd grădina cu de toate și văd pădurea care s-auzea foșnind aproape de casa noastră. Și în acea pădure mergeam poate săptămânal sau câteodată vara în fiecare zi și dacă nu mergeam în pădure, simțeam că îmi lipsește ceva.
Câte emoții a spus în noua carte, pagini de Haibun?
În această carte, cred că am pus ceea ce am eu mai bun pentru a privi natura. Aș fi putut să intitulez această carte Căutarea frumosului din natură, oameni și lucruri. Deci, cred că este cea mai dragă carte pe care am făcut-o. Am început să o scriu prin 1990 ceva, am adunat textele, pe unele le-am publicat, au participat la câteva concursuri în Japonia, în Franța, în Marea Britanie, au fost premiate, prin urmare am fost încurajat să continui și în acești ani, când după ce am ieșit la pensie, am simțit nevoia să adun toate aceste texte de proze poetice, să le înmănunchez într-un volum intitulat Pagini de Haibun.
Cui dedicați noua carte?
Noua carte o dedic oamenilor pe care i-am întâlnit în viața mea și care m-au ajutat să înțeleg altfel lumea aceasta.
Dacă ar fi să creați un poem despre dumneavoastră, în acele cuvinte puține, fragile, dar pline de sens, cum ar suna?
Un poem despre mine, e mai dificil să scriu despre mine. Eu sunt o fire de-asta care îmi place să privesc spre exterior și atunci când am folosit persoana mea, am folosit-o ca un dialog cu natura. Adică nu-mi place să vorbesc despre mine prea mult în poem. Aș putea spune că această carte conține ceea ce am scris-o mai bine în materie de proză combinată cu poem haiku, fiindcă un haibun înseamnă o proză care are secvențe alternate cu mici poeme haiku. Se spune că nu trebuie să repeți în poem ceea ce ai spus în proză, ci poemul trebuie să fie ca o reflecție, ca o meditație asupra ce ai spus tu înainte. Poți prin poem să continui ideea, dar să nu o repeți. Este ca în muzică, atunci când o temă este prelucrată, este îmbogățită și dusă mai departe. Există atunci când citești un haibun, o proză în stil haibun, o energie mai degajată a prozei și o clipă de răgaz în poem, adică atunci ai nevoie de o ședere a spiritului, să vezi ce vrea să spună acel mic poem.
O respirație.
O respirație, exact, foarte bine. Dacă ar fi să mă uit la imaginile pe care le-am creat, ele nu sunt direct ilustrații în sensul clasic al cuvântului, ci sunt interpretări ale unor idei din proza respectivă. Și mi-ar fi greu să aleg una, dar aș alege pe aceea în care se văd colinele de la Viișoara cu salcâmii care apar în secvențele compoziției.
Vă mai amintiți de parfumul salcâmilor înfloriți?
Nu pot să uit, fiindcă existau cam două săptămâni când țineau salcămin floriți, iar când ploua, parfumul acela parcă pătrundea până în case.
Parcă sfințea totul.
Da, da. Această carte este, într-un fel, carte de autor. Totul este făcut de mine, de la copertă, de la modul de a fi paginată, semnul de carte, care reprezintă un mesteacăn care, într-o proză, este un personaj. Și am invitat, pentru ca în această carte să fie și o parte din prietenii mei, câțiva care au scris o prefață, altul a scris un cuvânt înainte și încă un profesor care a scris o postfață, analizând într-un fel textul meu din carte.
Domnule Iancodrescu, ați reușit să prezentați această carte și prietenilor din Japonia?
Încă nu, fiindcă zilele acestea a apărut, dar deja profesorul universitar care a scris cuvântul înainte a comandat 15 exemplare, pe lângă exemplarul pe care l-am făcut eu cadou, și el va pătrunde prin multe universități să ducă această carte, domnul profesor Ito Isao.
V-ați gândit vreodată că ar fi fost extraordinar să vă nașteți în Japonia și să trăiți acolo? Sau poate că nimic nu ar mai fi fost la fel?
Da, mulți mi-au spus lucrul acesta și nu mă mir că îmi spunește dumneavoastră și m-au întrebat, ai fost cumva într-o altă viață japoneză? Zic, nu știu, dar simt că totul îmi priește ceea ce este din Japonia. În primul rând, natura care este deosebit de frumoasă. Civilizația oamenilor, curățenia străzilor, acolo este un păcat să lași o hârtie pe jos, să faci mizerie. De asemenea, mâncarea lor care este foarte dietetică, întotdeauna este o mâncare ușoară, adică bazată pe plante, pe legume, pe alge, pe pește. Și bineînțeles că mi-a fi plăcut să stau mai mult. N-am stat decât, să zicem așa, în total vreo 5 luni, în 5 reprize de bursă de studii.
Aș dori în final să le transmiteți un mesaj tuturor celor care vă îndrăgesc opera și care în cel mai scurt timp vor ține în palmele lor această carte.
Mesajul meu este acela că dacă vor deschide această carte, vor vedea sensibilitatea sau spiritul unui om. Un om care a căutat frumusețea din natură, din oameni și din lucrurile de lângă noi.
Vă mulțumesc!
Vă mulțumesc și eu că ați avut ocazia să facem acest interviu și să participați la bucuria mea.